Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ, ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է, այսօր ծրագրում լսեք. Վարչապետի երկու չարթերային չվերթների համար պետ բյուջեից վճարվել է 130 000 դոլար։ Հայաստանից մեկն էլ և չի վերադարձել 122 000 մարդ, վերջին 9 ամսվա տվյալները։ Կալանավորված ազատամարտիկի զինակիցները բողոքի ակցիա անցկացրին Նուբարաշեն քրեակատարողականի մոտ։ Բնապահպանները ներկայացրել են Հայաստանի էկոլոգիապես ամենախոցելի տարածքները։ Մոտակա մի քանի տարիներին գերեզմաններին հատկացված տարածքներ գրեթե չեն մնա։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն քիչ անց, այժմ լուրեր ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 աշխատանքային այց է կատարել Բերլին, այցելության շրջանակներում Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպում է ունեցել իր գերմանացի գործընկերոջ Գիդո Վեստերվելեի հետ, ով հայտարարել է, որ Գերմանիան որպես իրական բարեկամ շարունակելու է աջակցել Հայաստանի զարգացմանը։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը ներկայումս պատճառ չի տեսնում Ուկրաինա մատակարարվող ռուսական գազի ծավալները կրճատելու համար և հերքել է հնչող կարծիքը անխուսափելի գազային պատերազմի մասին։ Մեդվեդևի խոսքով Ուկրաինայի կուտակած պարտքերը անհապաղ վերադարձնելու Մոսկվայի պահանջը կապված չէ Ուկրաինայի Եվրամիության հետ ասոցացման բանակցությունների հետ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին ընդունել է, որ ամերիկյան հատուկ ծառայությունները որոշ դեպքերում չափազանց հեռուն են գնացել հետախուզական տեղեկատվություն հավաքելու հարցում։ Նա խոստացել է, որ նախագահ Բարակ Օբամայի հետ միասին այնպես կանի, որ ազգային անվտանգության կողմից անհարիր գործողություններն այլևս չկրկնվեն։ Մոսկվայի արևմտյան Բիրիլովո շրջանում Եգոր Շերբակովի սպանության համար մեղադրվող Օրհան Զեյնալովը մասամբ ընդունել է իր մեղքը, այդ մասին այսօր հայտնում է ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալությունը։ 31-ամյա ադրբեջանցու փաստաբանը հայտարարել է, թե իր պաշտպանյալը կատարվածը համարում է ոչ թե սպանություն, այլ ինքնապաշտպանություն։ Երիտասարդ մոսկվացի Եգոր Շերբակովի սպանությանը հաջորդեցին զանգվածային անկարգությունները արևմտյան Բիրիլովոյում, ձերբակալվեցին հարյուրավոր մարդիկ, ինչպես անկարգությունների կազմակերպիչներ և մասնակիցներ, այնպես էլ միգրանտ։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը աշխատանքից ազատել է հարավային վարչական շրջանի ղեկավար Գյորգի Սմոլևսկուն և արևմտյան Բիրիլովո շրջանի ղեկավար Վիկտոր Լեգավինին։ Այս կադրային որոշումները կապված են հոկտեմբերին Բիրիլովոյում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների հետ։ Սոբյանինը նշել է, որ շրջանի ղեկավարները պետք է պատասխանատվություն կրեն իրենց տարածքներում զանգվածային խախտումների համար, անգամ եթե ֆորմալ առումով այդ խախտումները կանխել է իրենց պարտականությունների մեջ չի մտել։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակենք հաղորդումը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը Մոսկվա և Բրյուսել ուղղություններով կատարած երկու այցի համար իրականացվել են չարթերային թռիչքներ, ինչի դիմաց պետ բյուջեից հատկացվել է ավելի քան 50 միլիոն դրամ։ Ընդդիմադիր ուժերի գնահատմամբ նման ծախսերն անթույլատրելի են։ Մանրամասները Ռուզանա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Ընդդիմադիրները կոռուպցիայի վառ օրինակ են համարում վարչապետի վերջին երկու հատուկ չվերթները, որոնք բյուջեի վրա նստել են 130 000 դոլար, թեև գործադիր իշխանությունը դեռևս չի մանրամասնում, թե դեպի որ երկրներ են կատարվել այս չվերթները, սակայն կառավարության պաշտոնական կայքէջը փաստում է, ավելի քան 50 միլիոն դրամը տրամադրվել է Air Armenia ընկերությանը կառավարության համար հատուկ չվերթ կազմակերպելու համար, այսինքն վարչապետը և նրան ուղեկցող պատվիրակությունը առանձին ինքնաթիռ է վարձակալել։ Ոչ իշխանական падգամավորները անթույլատրելի են համարում վարչապետի այս շռայլությունը, երբ երկրում ավելի քան 1 միլիոն մարդ աղքատության մեջ է ապրում։ Ավելին, ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարի Փոստանջանն այս ամենում հանցակազմ է տեսնում, վերջինիս փոխանցմամբ Air Armenia-ի միջոցով հատուկ չվերթներ պատվիրելը ուղղակի կոռուպցիոն գործարք է։ Նշենք, որ այս ընկերության բաժնետերերի մեջ է նաև հանրապետական պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանի եղբայրը։
Վարչապետի համար որևիցե խնդիր չկա նա կթռներ սովորական չվերթով Երևան Բրյուսել, թե հատուկ պետք է վարձեր ինքնաթիռ, որպեսի թռներ։ Դրա պարագայում հասկանալի է, որ այդ ինքնաթիռը վարձվել է հենց այդ ատկապը անելու նպատակը ունենալով, հիմքում ընկած է եղել այդ նպատակը։ Ես այդպես եմ գնահատում, ուրիշ ձև գնահատել դա մենք չենք կարող, և սա խոսում է հենց մատնանշում է կոռուպցիոն գործարքի մասին։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը նույնպես այս գործարքում կոռուպցիոն ռիսկեր է տեսնում։ Պատգամավորը հեգնում է, թե բնականաբար մենք ունենք այնպիսի վարչապետով պետք է առանձին վարձակալած ինքնաթիռով այս կամ այն երկիր գնա։
ունենք հատուկ վարչապետ, որը կարող է իրեն թույլ տալ նման շռայլություն։ Եթե վարչապետը գտնում է, որ մեր երկրում ամեն ինչ այնքան լավ է եւ ժողովուրդն այնքան ապահով ու բարեկեցիկ կյանքով է ապրում, միանշանակ արդարացված է։
Ընկերներիս ոմանք այստեղ նաեւ կոռուպցիոն ռիսկ են տեսնում, հաշվի առնելով, որ մի ընկերության կոնկրետ երկրի Արմենիայի քան ներդրումներ են կատարվել կառավարության կողմից։
Ուրեմն ես ամեն ինչի մեջ հիմա կոռուպցիոն ռիսկեր եմ տեսնում, որտեղ մենք ունենք մի իշխանություն եւ մի կառավարություն, որ ուղիղ առաջնորդվում է սեփական շահերով, ինչպես անի, որ սեփական գրպանը ավելի հաստանա, որ ապահովի իր 3, 4, 5, 7 պորտերի բարեկեցիկ կյանքը։
Ավելենք, որ կառավարությունը մեզ խոստացել է ավելի ուշ պարզաբանել, թե որքանով է նպատակահարմար այս ծախսը բյուջեի պակասորդի եւ աղքատության բարձր ցուցանիշի պայմաններում։
Ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի աջակիցներն այսօր հերթական բողոքի ակցիան են իրականացրել։ Այս անգամ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի առջև, պահանջելով ազատ արձակել իրենց ընկերոջը։ Վերջինս հիշեցնենք, ամիսներ շարունակ բողոքի ակցիաներ էր կազմակերպում իշխանություններից, պահանջելով բարելավել ազատամարտիկների սոցիալական վիճակը։ Սեպտեմբերի վերջին Ավետիսյանը խարդախության մեղադրանքով կալանավորվեց, ինչը նրա զինակիցները որակում են որպես քաղաքական հետապնդում։ Այսօրվա բողոքի ակցիային ներկա է գտնվել Նաիրա Բուլղադարյանը։
122,091 հայաստանի քաղաքացի 2013 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում հատել է սահմանային անցակետերը եւ չի վերադարձել։ Սա է վկայում հայաստանի ազգային վիճակագրական
ներողություն տեխնիկական խոտանի համար։ Հիմա կլսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտ։
Ավելի քան մեկ ամիս խարդախության համար կալանավորված ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի համախոհներն ու ընկերները այսօր Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ էին եկել աջակցելու գոտեպնդելու ճաղերից այն կողմ գտնվող ընկերոջը։ Ավետիսյանի նկարով պաստառն ու եռագույն դրոշները վերպահած, նրանք բարձրախոսի միջոցով դիմեցին անազատության մեջ գտնվող ազատամարտիկին։
Դա ասում է բոլոր սահմանները։ Մի մարդ, որը Արցախի ազատամարտի հերոս է, մի մարդ, որը կարողացել է ազատագրի քարվաճարը եւ ամբողջ իր գիտակցական կյանքը նվիրել է հայոց պետականությանը, այսօր գտնվում է այս պատերի հետևում։ Միայն մի բանի համար, որ ասել է, որ ազատամարտիկը, որը ազատագրել է Հայաստանը եւ Արցախը, իրավունք ունի իր իսկ ազատագրած երկրում ապրի արժանապատիվ։
Հնչեցին նաեւ քննադատություններ Հայաստանի իշխանությունների հասցեին։
Հասությամբ տեսա, որ Հայաստանության կառավարությունում վարչապետի հրավիրված բրիֆինգի ժամանակ բոլոր նախարարները եւ գերատեսչական մարմինների ղեկավարները հակել էին դաշտային, այո, համազգեստ։ Հասկացա, որ ոնց որ իրանք են ազատամարտիկ, բայց ես մի քանի օր առաջ, որ տեսան, որ իրանց աշխատավարձները բարձրացել են, իրանց թվաց, թե այդ մենք պայքարում ենք իրանց համար, բայց մի պարզ պատճառը, որ Վալոդի Ավետիսյանը նկատի չուներ իրանց որպես ազատամարտիկ, այսօր պարզ է, որ մենք բոլորս գտնվում ենք բյուջեից դուրս։
Ուզում եմ ավելացնել, որ խուժանիտ են, մենակ խուժանությունով կարանք պայքարենք։ Եթե կառավարությունը իրան թույլ է տալիս նման խուժան ձևով վերաբերվի ազատամարտիկի հետ, մրոտելով ու ոտնահարելով նրա պատիվ ու արժանիքները, ուրեմն մենք կարող ենք հակահարված տալ։
Քրեակատարողական հիմնարկի եւ ոչ մի աշխատակից չմոտեցավ հենց հիմնարկի բակում բողոքի ակցիա անցկացնող ազատամարտիկներին ու չմիջամտեց ակցիային։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած տվյալներից պարզ է դառնում, որ հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում երկրից մեկնացների եւ երկիր ժամանակների տարբերությունը կազմում է 122,000 մարդ, այսինքն այսքան մարդ առաջին 9 ամսվա տվյալներով Հայաստան չի վերադարձել։ Թեման մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
122,091 հայաստանի քաղաքացի 2013 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում հատել է սահմանային անցակետերը եւ չի վերադարձել։ Սա է վկայում Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին պաշտոնական տվյալները։ Համեմատականներ տանելով նախորդ 2012 թվականի հետ, տեսնում ենք, որ այդ թիվը զգալի աճեր է կանզի նույն ժամանակահատվածում չվերադարձողների թիվը եղել է 109,405, փաստորեն բացասական հաշվեք կշիռը, այսինքն երբ համեմատում ենք հանրապետությունից մեկնումների եւ ժամանումների թիվը, ըստ վիճվարչության -107977 է կազմել։ Այս թվերը հերթական անգամ հասարակության լայն շրջաններում անհանգստություն կառաջացնեն, քանզի շատերն այն ուղակի կապում են արտագաղթի հետ։ Մինչդեռ պետական պաշտոնյաները շարունակում են պնդել, որ սա ընդամենը սահմանահատումների պատկերն է, իսկ արտագաղթի պատկերը հստակ կլինի միայն տարեվերջին հրապարակվելիք ուսումնասիրությունների ժամանակ։ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարտահամարի եւ ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջյանը նույնպես փաստում է, որ սա ընդամենը մեխանիկական տեղաշարժ է։
Մենք ոչ պատճառը գիտենք, ոչ էլ այս ցուցանիշների մեջ ներառված են նաեւ թե ինչ ժամկետներով են մարդիկ գնացել, որպեսզի մենք կարողանանք իրանց վերագրել միգրանտ կոչման, որովհետեւ միգրանտ լինելու համար դեռ բավարար չի, որ ուրեմն սահմանը հատել եւ հաշվեկրծում լինի բացասական ցուցանիշ։
Վիճվարչության նոր հրապարակած տվյալների համաձայն նաեւ 1,118,683 մարդ ընդ որում միայն Հայաստանի քաղաքացի այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում ելք է արել, այսինքն դուրս է եկել երկրից։ Մինչդեռ անցած տարի նույն ժամանակահատվածում այդ թիվը չէր հասնում անգամ 1,000,000-ին, 957,153 էր։ Փաստորեն այս տարի երկրից մեկնողների թիվը շատացել է ավելի քան 150,000-ով, ավելի ստույգ 161,530-ով։ Տիկին Կույմջյանը հավաստիացնում է, որ հիմնականում վերադարձները լինում են հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսներին, և օրինակ բերում, որ անցած տարեվերջին բացասական հաշվեկշիռը -109,405-ից հասել է -42,000-ի։
Վերադարձ կլինի եւ վերջին երրամսյակի ընթացքում մենք դրական տեղաշարժեր կտեսնենք, դա միանշանակ է։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Չնայած այստեղի նոր Ախուրյանը կառուցվել է երկրաշարժից հետո, սակայն գյուղ այցելողը տպավորություն է ստանում, որ այստեղ ևս երկրաշարժ է եղել։ Գյուղում չկան խանութներ, դեղատուն եւ աշխատանք, այստեղից բնակչության զգալի արտահոսք է եղել հիմնականում դեպի Ռուսաստան։ Նոր Ախուրյանը այցելել Սաթենիկ Մանցյանը։
Երկրաշարժից հետո, այսպես ասած, Սարի գլխին կառուցված Նոր Ախուրյանը ոչ գյուղ է, ոչ ավան, ոչ էլ քաղաք։ Այն մտնում է Ախուրյան համայնքի վարչական տարածքի մեջ, թեպետ գյուղից մի քանի կիլոմետր հեռու է։ Նոր Ախուրյանում խնդիրներ իշքան ուզես, ճանապարհն անբարեկարգ է, սպասարկման որևէ օբյեկտ, ասենք խանութ, դեղատուն կամ բուժկետ անգամ չկա։ Իսկ ինչ կա Նոր Ախուրյանում? Կիսակառույց բազմաթիվ շենքեր, աղբ, շներ ու, ինչպես նկատեցին բնակիչներն, ագռավներ։ Նոր Ախուրյանում շրջելիս տպավորությունը թերևս այնպիսին է, որ այն ոչ թե երկրաշարժից հետո նորակառույց գյուղ կամ ավան է, այլ ավելի շատ նման է երկրաշարժին ավերված գյուղի։ Բնակիչների հետ զրուցենք։
Անուցյուն, նեհացի մնաց բդեր քարդը, ամե ճախսը ծրտած հասին սխանու տոր հատը հրս բերես։
Ունը ջայել տղա եկա, հասեկա, աշխատանք չկա, որ կոնե աշխատեն, էդելի հաս, չէ, դիտ պրոբլեմ է։
Ջայել ենք։ Ինչ կյանք կա, խանութ չկա, մե հադը սենք շտապ դեպք է պադայել է, մե տեղորյակ մե պետք, չէ, մե հադը մատիկ չունք։
Նշեն, որ մի քանի ամիս առաջ Նոր Ախուրյանցիները ստիպված մի քանի կիլոմետր ճանապարհը ոտքով էին հատում հասնում Գյումրի, քանի որ ավտոբուսի գծատերը հրաժարվել էր երթուղին սպասարկել անբարեկարգ ճանապարհի պատճառով։ Նոր Ախուրյանցիների բողոքով մարզ պետարան գալուց հետո հարցը լուծվեց. Սա թերևս միակ խնդիրն է, որ լուծվել է, թե պետ խոստումներ հնչել են, ինչքան ասես։
Ընդրության ժամանակ կան սարեր կխոստանանք իշտը։ Մեծ սարերից կոնա է, չգիտեմ, մի թմբի չապ կբանանում են, չէ հայս կտենին։
Նոր Ախուրյանցիների ապրոստի հիմնական միջոցը, ինչպես գրեթե բոլոր գյուղական բնակավայրերում, խոպանից ուղարկվող գումարներն են։ Դրսում հիմնականում երիտասարդներն են։
Եթե տեղես դուրս չեն, մենք ստեղ առանց այդ չի կարաբրի։ Ինձ ճիշտ ասեմ, տեսավոր մարդին, քաջաջ մարդին, աշխատանք չունեմ, աշխատեմ, արհեստավոր մարդին ես, էլ ուշին չսեմ։
Իսկ այն արհեստավոր քարտաշի պահանջարկ չկա Հայաստանում։
Տեղ կա պահանջարկ կա, չի արտարացնեմ։
Քիչ են տալիս։
Որ այստամ աշխատեմ, որական պետք է 2000-ից բնիշեք 1000, ես էլ ինչ չինեմ։
Այցելեցի Նոր Ախուրյանի դպրոց։ Տնորեն Մերուժան Սահակյանն ասաց, թե աշակերտների տիվը պակասել է, հիմնական պատճառ նշելով արտագաղթը։
Մենք անցած տարի ունեինք 42 աշակերտ, որոնցից մեկնեցին Ռուսաստանի Դաշնություն ու մնացին 37-ով։
Այսինքն արտագաղթը իր գործն արել է։
Արտագաղթը ինչ խոսք մեր երեխեքին գտան։
Իսկ այս տարի ունեցել
է։ Գիտեք ինչ, նորախունյանցիները չգիտեն իրանք քաղաքա բնակեն, թե գյուղա բնակեն։ Եթե գյուղա բնակեն, պետք է հող ունենան, անասուն պահեն, որ կպնին հողին, գյուղին, անասունին ունենան։ Իրանք ոչ հող ունին, ոչ անասնագոմ ունին, ոչ անասուն կպահեն։ Արտագաղթի հիմնական պատճառը ստեղ դա է։
Ներս մտնենք դպրոց, զրուցենք հենց նոր Ախուրյանում բնակվող մանկավարժների հետ։ Պարզվեց նրանցից ոմանց ամուսիններն ու որդիները ևս արտագնա աշխատանքի են մեկնում։ Էլդա Սուվարյանին լսենք։
Ձեր ամուսինը տղաները
գնա աշխատանքի եկել արդեն։ Տղաները ավարտած տղաներ, երկուսն մեկը ճարտարապետական համալսարան, մեկը ագրարային համալսարան, երկուսն ճշտում են աշխատանքի։
Այդ նույն դասարանում, որտեղ դասավանդում է Էլդա Սուվարյանը, 4 աշակերտ է սովորում։ Պարզվեց նրանցից 3-ի հայրերը խոպանում են։
Հայրիկը հայստեղ է, թե դրսում է։
Դրսում է։
Խոպան։ Տարվա մեջ ինչքան ժամանակ ես հասցնում հայրիկի տեսնել։
Ես վերջից կարող եմ դեկտեմբերի կարողանալ ծնվանը քանիս։
Ամեն տարի կնում եմ նրան ամուսնու մեջյան տեսնում։
Թե ինչ է պետք, որ խոպանի ճամպան չբռնեն, երեխաները դա էլ գիտեն։
Աշխատանք։ Եթե այստեղ լավ պայմաններ լինեն, այստեղ կմնան։
Ինչ լավ պայմանը կասես։
Աշխատանք։
Սամվելին հարցրի, թե եթե հնարավորություն ունենա երկրի ղեկավարին տեսնի, ինչ հարցով կդիմի։
Ասել են մեր Հայաստանին թող աշխատանք, ու լավ աշխատանք, որ բոլոր մարդիկ
այսինքն կարողանան հա ընտանիքը պահել։
Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնալով Երևան, այստեղ օր-օրի կրճատվում են գերեզմանների համար հատկացված տարածքները։ Քաղաքապետարանի պաշտոնյաները մտավախություն ունեն, որ արդեն 2015-16 թվականներին նոր գերեզմանների համար տարածքների հատկացումը մեծ խնդիր կլինի։ Լավագույն լուծումը ըստ նրանց դիակիզարաններն են, որոնք 80%-ով կնվազեցնեն գերեզմաններին հատկացվող տարածքների պահանջը։ Դիակիզարանների կիրառմանը, սակայն, դեմ է եկեղեցին։ Հասմիկ Գրիգորյանի անդրադարձը։
Ձեր ընկերները հաճախ են այնտեղ լինում։
Հա, սովորում են։
Գուցե ասածս սարսափ ֆիլմի նմանվի, բայց այս երեխաները խոսում են գերեզմաններում իրենց օրն անցկացնելու մասին։ Նորքի երկրորդ զանգվածի նախկին հանրակացարանների շենքում ապրող 3-4 տարեկան այս երեխաների ու նրանց հասակակիցների համար շենքի հարակից գերեզմանները ընդամենը լավ թաքստոց են պահմտոցի խաղալու համար։ Գերեզմանատնից ընդամենը մի քանի քայլ հեռավորությամբ ապրող այս երեխաները ըստ ծնողների վաղուց արդեն հարմարվել են մեկը մյուսին հաջորդող թափորների հետ ու անգամ անգիր գիտեն սքո արարողության բոլոր մանրամասները։
Կամաց գերեզմանոցը ոնց որ ասեց մեր առօրյա է մտել։ Գնում են այնտեղ, խաղում են երեխեքը առավոտվանի ցիրիկուն գերեզմանոցի քարերի վրա, միշտ թաղում են, տեսնում եք, ոչ մի լավ բան չէ դա։ Մի անգամ հարսանիք եղավ, զարմացել են, թե ինչ բան է։
Իմ մանկությունն էլ այստեղ անցել, մենք էլ ինչ աչք ենք բացել, տեսնում գերեզմաններ թաղում, որ հաճելի չի, էլի։ Հիմա էլ մեր երեխաներն են խաղում, հոգեբանորեն եթե մոտենում ես ու տրամաբանորեն, հաստատ նորմալ չի։
Բնակիչները մտահոգված են, ասում են գերեզմաններն արդեն իրենց տուն են մտնում, եթե 7-8 տարի առաջ դրանք երևում էին ընդամենը պատուհաններից, ապա այսօր արդեն մուտքից գերեզման 4-5 քայլ է բաժանում։
Գերեզմանները 20-30 մետր են յանել, մի կրտուսը շենքի մեջ է, այդ ի՞նչ է։
Հիմա լայնացրել են, թող գոնե այդ ինչքան լայնացրել են, ցանկապատով տենց բարձր փակեն, երեխեքի համար է մի բան ստեղծեն։
Մեր պահանջն է ամբողջ այս 2 մասնաշենքերի, որ ասենք մի 300-400 բնակչություն ունի, որպեսզի ցանգապատեն գերեզմանոցը առանձնացնեն այդ բետոնապատերը։
Բնապահպան Կարինե Դանելյանի համոզմամբ, սա ոչ միայն հոգեբանական մեծ խնդիրներ կարող է ստեղծել հարակից շենքերի բնակիչների ու առավել ևս երեխաների համար, այլև ավելի լուրջ խնդիրներ առողջության և շրջակա միջավայրի համար։
Գերեզմանները հասարակական գոտի պետք է ունենան, որովհետև մարդիկ մահանում են տարբեր հիվանդությունների, տարբեր էպիդեմիաներից, իհարկե հողը մեծամասամբ չեզոքացնում է, բայց բոլոր դեպքերում կենսաբանական ախտոտ բացություն կարող է լինել տարբեր բակտերիաներով, վիրուսներով։ ծառայություններով եւ այլն կարող է տարածվել։
Սա չհերքեց նաեւ Երևանի քաղաքապետարանի բնակչության հատուկ սպասարկում կազմակերպության ինժիներ Ռազմիկ Հարությունյանը, թեև 2012 թվականին հակահամաճարակային կենտրոնը որևէ վտանգ չի գտել գերեզմանատներից հնարավոր վարակների ու հիվանդությունների տարածման առումով, այդուամենայնիվ քաղաքապետարանի պաշտոնյան վստահ չէ, որ նույնը հնարավոր կլինի պնդել նաեւ ապագայում։
Իսկ այդ վտանգը կարող է վառվել։ Ոչ մեկ չի բացառում։
Նոր նորքից բացի բնակելի թաղամասերին մոտեցած գերեզմանատներ կան նաև Երևանի այլ թաղամասերում։ Թեևս Տորենքի գերեզմանատները բնակելի հատվածից պետք է գտնվեն առնվազն 300 մետր հեռավորության վրա։ Հարցին, թե այդ դեպքում ինչու են գերեզմանատները հասել ու մտել շենքերի բակեր, քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Ռազմիկ Հարությունյանը պատասխանեց. գերեզմանները թույլատրելի սահմաններում են, շենքեր կառուցողներն են հատել թույլատրելի սահմանները։
Երբ որ գերեզմանատուն կար, կողքը չկար բնակելի թաղը, անորակատները սարկեցին, հետո օրինականացրեց։ Հանրակացարան չպետք է կառուցեին։ Ես թարմ օրինակ բերեմ ձեզ։ Երբ որ Զեյթունի գերեզմանատուն կար, այնտեղ քանակերի մասով սրտաբանական ինստիտուտը եւ ուրուսկաբանական ինստիտուտը չկար։ Բերեցին, կառուցեցին, նա ճանապարհակ դրում էստեղ։ Թող քարերի վրա նայեն, 61, նա 70, որնա շուտ։ Նույնը հանրակացարան։
Հարությունյանը չհերքեց, որ ժամանակին գերեզմանների համար քաղաքացիները կոռուպցիոն դրսևորումների արդյունքում մեծ տարածքներ են ձեռք բերել, կամ ժամանակի ընթացքում անօրինական կերպով ազատ հողերի հաշվին քիչ-քիչ ունեցած տարածքները մեծացրել, քանի որ դաշտը կարգավորող օրենքներ չեն եղել։
Իսկ հիմա կառավարության որոշում կա, որ 12 3-4-ի վրա ոչ մի անգամ օրը չեն տալի, ամենամեծ չափսը, անվճար դրամադրումը կվատարած։ Կառավարության որոշում կա, մինչև 10 քառակուսի մետր տալ վճարովի, բայց վճարով չեն կարող տրամադրել, որովհետև կառավարությունը 1 քառակուսի մետրի արժեքի գինը չի որոշել գերեզմանատնի հետ կապված։
Այսօր Երևանում գոյություն ունի 21 գերեզմանատուն, որոնք զբաղեցնում են մոտավորապես 600 հեկտար հողատարածք, Հարությունյանի խոսքով դա բավականին մեծ թիվ է փոքր Երևանի համար։ 21 գերեզմանատներից այսօր գործում են ընդամենը 4-ը, որոնք էլ փակման եզրին են կանգնած, ազատ հողատարածքներ չլինելու պատճառով։ Այն դեպքում, երբ հաշվարկները ցույց են տվել, որ մինչև գոնե 2020 թվականը անհրաժեշտ կլինի եւս 46 հեկտար հողատարածք։
Դա 46.5 հեկտար Երևան պրոյեկտը առաջարկել է տարածք։ Մակերեսն է միայն առաջարկել, բայց որտեղ չի առաջարկել, այն նպատակով, որ Երևան քաղաքում ոչ մի տեղ չկա սանիտարական նորմալ որ բավարարի, այսինքն լինի բնակելի թաղամասից 300 մետր հեռու եւ այլ եւ այլ եւ այլ, այդ նորմալին չկա։ Մինչեւ 2020 թվականը ունենում ենք 26.41 հեկտար ազատ հողատարածք, որտեղ որ կարելի է հողարկավորություն կատարել։
Հարությունյանը հավելում է, որ այդ 26.1 հեկտարը բավականացնելու է մինչեւ 2015-16 թվականները։ Մասնագետի խոսքով, թեև եկեղեցին չի ընդունում, սակայն խնդրի լավագույն լուծումը կլինի դիակիզարանների կառուցումը։ Արդյունքում կլինի հողերի 70-80% տնտեսում, իսկ եղած տարածքները դեռ 40-50 տարի կծառայեն։
Դիակիզարանը ստեղծվել է։ Երբ չեմ կարող ասել։ Օկտոբերն է կամավոր սկզբունքով։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ բնապահպանական միանդրադարձ։ Մայրաքաղաքի շրջակայքում գործում են 29 հանքեր, որոնք չեն կարող իրենց ազդեցությունը չթողնել էկոլոգիական վիճակի վրա։ Այսօր ներկայացվել է մի հետազոտություն, որը բացահայտում է Հայաստանի առավել աղտոտված էկոլոգիապես խնդրահարույց վայրերը։ Ցանկը գլխավորում են այն տարածքները, որոնցում առկային մետաղական հանքեր։ Սյունիքի մարզը այդ տարածքների թվում է, իր 4 մետաղական հանքերով։ Սևանա լիճը ևս ուշադրության կարիք ունի, ներկայացնում է Լիանա Մնացականյանը։
Հայաստանի էկոհամակարգի աղտոտվածության աստիճանը որոշելու համար ուսումնասիրություն կատարողները հաշվի են առել օդում, ջրում, հողում եղած մետաղական նյութերը, թափոնները, փոշին եւ այլն։ Ուսումնասիրությունների համաձայն աղետալի վիճակում է գտնվում հատկապես Սյունիքի մարզը։ Այս մասին նշում է փորձագիտական խմբի ղեկավար բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը եւ հավելում, որ այստեղ գործող 4 մետաղական հանքերից շրջակա միջավայրի վրա առավել մեծ ազդեցություն է թողնում քաջարանի պղնձամոլիբդենային հանքավայրը։
Քաջարան հանքավայրը Քաջարան քաղաքի վերևում է։ Ամեն օր, նույնիսկ օրը կարող է 2 անգամ, այնտեղ այդքան մեծ փայտություններն են լինում։ Քամիների վարդը ուղղված է հենց Քաջարանի վրա։ Անավտակ սպускается по ущелью, и всё это идёт на Քաջարան։ Ուրեմն այնտեղ ոչ կայան կա, ոչ բան կա, մարդիկ ասում են մենք շփչում ենք մոլիբդեն։
Այն, որ Սյունիքում իրավիճակն իսկապես շատ վատ է, փաստում է նաև համահայկական բնապահպանական ճակատի անդամ բնապահպան Լևոն Գալստյանը։ Վերջերս բնապահպանները ֆիլմ էին նկարել, որում ներկայացվում են Սյունիքի մետաղական հանքերը, պոչամբարները։ Գալստյանն ասում է, որ Քաջարանի, Արծվանիկի, Ագարակի հանքավայրերի պոչամբարների թափոնաջրերը լցվում են գետերը։
Այն վայրերից, որտեղ խմելու ջուրեր գալիս, գալիս մաքուր գոնե քիչ շատ ոռոգման ջուր, դրանք էլ են արդեն վտանգվել են, տախտորեն նույնիսկ վտանգի տակ են։ Բնականաբար տարածքները ամբողջովին աղտոտվելու են, նաև հողատարածքները նույնպես աղտոտման ենթարկվում, որտեղ մարդիկ այդ ջրով ոռոգում են կատարում եւ այլն եւ այլն։ Մեր աղտոտվածության տեսակետից նույնպես այդ քաղաքները, որոնք շրջակայքում են գտնում, ասենք Կապանը, Քաջարանը, Սյունիքում կոնկրետ շատ աղտոտված են։ Նաև բոլորս լավ գիտենք, որ Ալավերդի քաղաքն է, որը լուրջ ծառաբեռնվածության տակ է, ուրեմն Պղնձաձուլարանի հետևանքով օդի աղտոտվածության մակարդակը շատ բարձր է։
Աղետալի համարվող տարածքների շարքին է դասվում նաև Ալավերդին, այստեղ գործող Պղնձի հանքավայրը եւս մեծ վնաս է հասցնում շրջակա միջավայրին, բարվոք չէ նաև Սևանա լճի վիճակը, ասում է Ինգազ Արաֆյանը։
Արդեն հոգնել են, երբ որ խոսում են Սևանա լճի շատ լավ վիճակում է, թեմեկ ասում է շատ վատ վիճակում, կա պաշտոնական տվյալներ, էկոմոնիտորինգ կենտրոնը հրապարակում է, միայն Վանաձ պարունակության հաշվին Սևանա լճը էսմեր ստանդարտներին, կարելի է գնահատել քրիտիկական վիճակին։
Բնապահպանի խոսքով շատ ավելի վատ վիճակում կհայտնվեն շրջակա բնակավայրերն ու միջավայրը, եթե շահագործվեն Թեղուտի եւ Գլադորի հանքավայրերը։ Անդրադառնալով Երևանին, Զարաֆյանն ասաց, որ մայրաքաղաքը փոշում է չէ։ Այստեղ եւս օդում ջրում առկա են մետաղական տարեր, քանի որ Երևանի շրջակայքում շահագործում են 20-ից ավելի հանք։ Մայրաքաղաքի վարչական շրջաններից միայն երկուսն են ըստ նրա քիչ թե շատ կանաչապատ եւ մաքուր համարվում՝ Նորք Մարաժը եւ Նուբարաշենը։
Մաքուր երկաթի գործարան, Molybden Production-ը գործարան, որ արտանետումներ ուղագիծացում են Երևանի շրջանը եւ իհարկե Երևանյան ջետը։ Կառուցապատումը դա հիմնականում փոշու աղբյուրն է եւ ասեմ, որ փոշով շրջապատված է ամբողջ Երևանը։ Նա հիմնականում, բայց փոշին հետո հիմնականում իհարկե նստում է կենտրոն։
Վիճակը շտկելու, հանքավայրերի պոչամբարների խնդիրը լուծելու համար հանուկային մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը պարբերաբար դիմում է իշխանություններին։
Այն պոչամբարները, որոնք կարելի է արդեն օգտագործել որպես տեխնագեն հանք, ճիշտ կլինի ոչ թե նոր հանքեր բացել, այլ գոնե փորձել դրանք օգտագործել եւ տնտեսական օգուտ ստանալ եւ էկոլոգիական օգուտ ստանալ։ Փորձում եմ որպես կայուն զարգացման խորհրդի քարտուղար կառավարությունում ստեղծել հանձնաժողով հետրիո որոշումների այդ կանաչ էկոնոմիկայի զարգացման ուղղությամբ եւ առաջի հարցը, որ դրել եմ, հենց ընդերք օգտագործումը եւ շրջակա միջավայրը։
Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքին մեկնաբանել այս ուսումնասիրությունները բնապահպանության նախարարությունից խորհուրդ տվեցին հարցերն ուղղել գրավոր, որոնց պատասխան կտրվի 5 օրվա ընթացքում։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում լսենք այսօրվա Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներից մի քանի հատված, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Վինոսի Գագաթաժողովի ամփոփիչ հռչակագրի նախագծում Հայաստանի մասին հիշատակման բացակայությանը, ժամանակը գրում է։ Թեև Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը խորհրդարանում հայտարարել է, որ Հայաստանը կմասնակցի Վիլնյուսին ամենաբարձր մակարդակով, սակայն այն, որ Հայաստանի հայտարարությունների և Եվրամիության հետ հարաբերությունները շարունակելու մասին հավաստիացումների պարագայում ամփոփիչ հռչակագրի նախագծում Հայաստանի մասով ոչինչ չկա, արդեն իսկ հանդիսանում է Եվրամիության բավական արհամարական վերաբերմունքի վկայություն Հայաստանի հանդեպ, սակայն սա դեռ ամենը չէ, քանի որ ամփոփիչ հռչակագրի նախագծում տեղ են գտել բավական ռևերանսային ձևակերպումներ Ադրբեջանի հասցեին, ու Եվրամիությունը նշում է, որ պատրաստ է Ադրբեջանի հետ բանակցություն սկսել խորը եւ համապարփակ առևտրի համաձայնագրի վերաբերյալ։ Եվ սա այն դեպքում, երբ Եվրոպան բավական խիստ գնահատականներ տվել Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններին։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում մեկնաբանելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրերս հնչեցրած հայտարարությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի անհրաժեշտության մասին, հանրապետական խմբակցության անդամ Սամվել Նիկոյանն ասում է. «Կարծում եմ պետք է հանգիստ վերաբերվել նախկին նախագահի հայտարարությանը»։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անցած 5 տարիներին պարբերաբար պահանջել է հանրապետության նախագահի հրաժարականը։ Ավելին, պահանջել է արտահերտ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ եւ ըստ էության որևէ նոր բան չի ասել։ Այդ հերթապահ պահանջը եղել է բոլոր նախագահների օրոք, կա և կարծում եմ կլինի նաև առաջիկա տարիներին, որևէ պետական կամ քաղաքական գործիչ հանրապետության նախագահի վարած արտաքին քաղաքականությունը պետք է գնահատական տա ոչ թե իր սուբյեկտիվ պատկերացումների կամ արտաքին քաղաքականության սեփական տեսլականից ելնելով, այլ վարվող քաղաքականությունը համեմատելով ազգային անվտանգության ռազմավարության հայեցակարգի հետ, որը պաշտոնական փաստաթուղթ է և ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության կողմից, նշում է Սամվել Նիկոյանը Հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, թեմաներին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր երեկոյան եթերում ժամը 19-ին և մեր կայքում 3w.azatutyun.am. Այստեղ կարող եք գտնել նաև մեր վիդեո ռեպորտաժները։ Իսկ մեզ կարող եք միանալ ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։